Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Θέμα και τη διαφθορά. Μας. Ο Χριστός την γέμισε φως και το βρώμικο κι άρρωστο σώμα το μετέτρεψε σ' Άγιο Ναό.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α Βασιλέων κεφάλαιο 22 και από το βιβλίο Β Βασιλέων κεφάλαιο 1. Πέρασαν 3 χρόνια χωρίς πόλεμο ανάμεσα στους Συρίους και στους Ισραηλίτες. Τον 3ο όμως χρόνο, ο Ιωσαφάτ βασιλιάς του Ιούδα πήγε να επισκεφθεί τον Αχάβ βασιλιά του Ισραήλ. Ο Αχάβ είπε στους αξιωματούχους του: «Το ξέρετε ότι η Ραμαώθ στη Γαλαάθ μας ανήκει? Εμείς όμως δεν κάναμε τίποτε για να την πάρουμε από την κυριαρχία του βασιλιά των Συρίων». Μετά πρότεινε στον Ιωσαφάτ: «Έρχεσαι να πολεμήσεις μαζί μου στη Γαλαάθ για να πάρουμε πίσω την Ραμαώθ?» Ο Ιωσαφάτ του απάντησε: «Θα πάμε εγώ και εσύ, είμαστε ένα, ο λαός μου και ο λαός σου, το υπηκό μου και το υπηκό σου». Και μετά πρόσθεσε: «Πρώτα όμως ζήτασε παρακαλώ σήμερα κιόλας συμβουλή από τον Κύριο». Τότε ο βασιλιάς του Ισραήλ συγκέντρωσε τους προφήτες, 400 άντρες περίπου, και τους είπε: «Να πάω στη Γαλαάδ να πολεμήσω για να πάρω πίσω τη Ραμαώθ ή να την εγκαταλείψω?» Εκείνοι απάντησαν: «Πήγαινε βασιλιά και ο Κύριος θα σου παραδώσει την πόλη». Ο Ιωσαφάτ ρώτησε: «Δεν υπάρχει εδώ κανένας άλλος προφήτης του Κυρίου για να ρωτήσουμε και με αυτόν?» Ο βασιλιάς του Ισραήλ του απάντησε: «Υπάρχει ακόμα ένας άνθρωπος που με αυτόν μπορούμε να ρωτήσουμε τον Κύριο, αλλά εγώ τον μισώ, γιατί δεν προφητεύει ποτέ καλό για μένα, παρά κακό. Είναι ο Μιχαΐας, γιος του Ιμλά». Ο Ιωσαφάτ του απάντησε: «Μη μιλάς έτσι, βασιλιά». Τότε κάλεσε ο βασιλιάς του Ισραήλ έναν ευνούχο και του είπε: «Τρέξε να φέρεις τον Μιχαΐα, γιο του Ιμλά». Ο βασιλιάς του Ισραήλ και ο Ιωσαφάτ, βασιλιάς του Ιούδα, ήταν καθισμένοι στην πλατεία κοντά στην πύλη της Αμάριας, καθένας στο θρόνο του φορώντας τις βασιλικές στολές τους, και όλοι οι προφήτες προφήτευαν μπροστά τους. Ο προφήτης Εδεκίας, μάλιστα, γιος του Κενανά, είχε κατασκευάσει κάτι σιδερένια κέρατα και έλεγε: «Βασιλιά, άκου τι λέει ο Κύριος. Με αυτά θα χτυπήσεις τους Συρίους και θα τους αφανίσεις». Τα ίδια έλεγαν και όλοι οι προφήτες. «Πήγαινε, βασιλιά, στη Γαλάδ να πολεμήσεις για να ανακτήσεις τη Ραμόθ. Θα πετύχεις. Ο Κύριος θα σου παραδώσει την πόλη». Στο μεταξύ, ο απεσταλμένος που είχε πάει να καλέσει τον προφήτη Μιχαΐα, του έλεγε: «Όλοι οι προφήτες ομόφωνα προφητεύουν καλούς ιονούς για τον βασιλιά. Κοίταξε λοιπόν να είναι και η δική σου προφητεία όπως οι δικές τους. Να προφητέψεις ευνοϊκά». Ο Μιχαίας όμως του απάντησε: «Μα τον αληθινό Θεό, ό,τι μου πει ο Κύριος αυτό θα αναγγείλω». Όταν παρουσιάστηκε στο βασιλιά, εκείνος του είπε: «Μιχαΐα, να πάμε στη Γαλαάδ να πολεμήσουμε για να πάρουμε πίσω τη Ραμόθ ή να την εγκαταλείψουμε». Ο Μιχαΐας απάντησε: «Πήγαινε, βασιλιά, και θα επιτύχεις. Ο Κύριος θα σου παραδώσει την πόλη». Αλλά ο βασιλιάς του είπε: «Πόσες φορές πρέπει να σε ορκίσω για να μην λες σε μένα παρά μόνο την αλήθεια στο όνομα του Κυρίου?» Τότε ο Μιχαΐας απάντησε: «Είδα όλο τον Ισραήλ σκορπισμένο στα βουνά σαν πρόβατα χωρίς πειμένα. Κι είπε ο Κύριος: αυτοί δεν έχουν πια αρχηγό. Ας επιστρέψει καθένας ήσυχα ήσυχα σπίτι του». Τότε είπε ο βασιλιάς του Ισραήλ στον Ιωσαφάτ: «Δεν σου το έλεγα εγώ ότι αυτός δεν προφητεύει για μένα καλά, παρακακό?» Ο Μιχαΐας απάντησε: «Άκου λοιπόν και το λόγο του Κυρίου. Είδα τον Κύριο να κάθεται στο θρόνο και όλα τα ουράνια όντα να στέκονται γύρω του, δεξιά του και αριστερά του. Είπε λοιπόν ο Κύριος: ποιος θα εξαπατήσει τον Αχάβ και θα τον κάνει να πάει στη Γαλάδ και να σκοτωθεί στη Ραμόθ?» Ο ένας έλεγε το ένα και ο άλλος το άλλο, ώσπου βγήκε ένα πνεύμα και στάθηκε μπροστά στον Κύριο και είπε: «Εγώ θα τον εξαπατήσω». Ο Κύριος το ρώτησε: «Με ποιον τρόπο?» «Θα πάω», είπε, «και θα κάνω όλους τους προφήτες του βασιλιά να του λένε ψέματα». Τότε ο Κύριος είπε: «Πράγματι έτσι θα τον ξεγελάσεις? Πήγαινε και κάνε κατά πως είπες, θα πετύχεις». Τώρα λοιπόν ο Κύριος έχει αφήσει ένα πνεύμα να εμπνέει με ψέματα όλους αυτούς τους προφήτες σου. Αλλά στην πραγματικότητα ο Κύριος έχει αποφασίσει να σε βρει μεγάλο κακό. Τότε ο Σεδεκίας, γιος του Κενανά, πλησίασε και χτύπησε τον Μιχαΐα στο σαγόνι. «Από ποιο δρόμο», του είπε, «πέρασε το πνεύμα του Κυρίου όταν έφυγε από μένα για να μιλήσει σε σένα?» Ο Μιχαΐας απάντησε: «Θα το δεις τη μέρα που θα τρέχεις να κρυφτείς στο πίσω υπνοδωμάτιο του σπιτιού σου». Τότε ο βασιλιάς του Ισραήλ πρόσταξε: «Πιάστε τον Μιχαΐα και παραδώσε τον στον Αμών, τον φρούραρχο της πόλης, και στον Ιωάς, γιο του βασιλιά. Θα τους πείτε ότι ο βασιλιάς διατάζει να τον ρίξουν στη φυλακή και να του δίνουν μόνο λίγο ψωμί και λίγο νερό, ωστότου γυρίσω πίσω σώος και αυλαβής». Και ο Μιχαΐας απάντησε: «Αν εσύ γυρίσεις πίσω γερός, τότε δεν μίλησε μέσω εμού ο Κύριος». Και πρόσθεσε: «Ακούστε το αυτό όλοι οι λαοί».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη του τελευταίου κεφαλαίου του Α Βασιλέων. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 22 και θα δούμε σε αυτό το κεφάλαιο την εκπλήρωση της καταδίκης του Κυρίου κατά του κακού βασιλιά Αχάβ. Ενώ ακολουθούμε την καριέρα αφού του βασιλιά, του βορείου βασιλείου του Ισραήλ, κάτω στον νότο, έχει ανέβει στον θρόνο Ιωσαφάτ. Αυτός ήταν καλός βασιλιάς. Αλλά θα δούμε στο κεφάλαιό μας, θα κάνει μια συμμαχία με τον Αχάβ, την οποία ο Θεός δεν ήθελε. Πιθανώς, κατά το έτος του θανάτου του Αμπρί, στο θρόνο λοιπόν του Ιούδα, ανέβηκε ο Ιωσαφάτ. Γιος του Ασά, ο Ιωσαφάτ, μπορεί να θεωρηθεί ένας από τους πιο καλούς βασιλείς του Ιούδα. Βασίλευσε για 25 χρόνια, τα τρία από τα οποία ήταν περίοδος συμβασιλείας με τον πατέρα του. Στον θρησκευτικό τομέα ήταν πιστός και ειλικρινής στη λατρεία του Γιαχβέ. Ακολούθησε λοιπόν τα χνάρια του πατέρα του. Κατά συνέπεια, παρά τους δεσμούς συμμαχίας που ένωναν το βασίλειό του με το βασίλειο του Ισραήλ, όσο ζούσε αυτός, η λατρεία του Βαάλ δεν κατόρθωσε να διεισδύσει στη χώρα του. Η συμμαχία του με το βασίλειο του Ισραήλ είχε σαν συνέπεια τη σχετική ανύψωση του επίπεδου της δυνάμεως και της ευημερίας της χώρας του, που όμως δεν ήταν απαλλαγμένη από προβλήματα. Ένα από αυτά είχε την πηγή του στο γάμο του γιού του, Ιωράμ, με τη Γοθολία, που ήταν κόρη του Αχάβ. Στο κείμενο δεν διευκρινίζεται, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι ήταν κόρη της Ιεζάβελ. Αυτή η γυναίκα ήταν υπεύθυνη για ένα τραγικό κεφάλαιο στην ιστορία του βασιλείου του Ιούδα, όπως θα δούμε. Στο κεφάλαιό μας αυτό, ένας καλός βασιλιάς, σαν τον Ιωσαφάτ, κάνει συμμαχία με έναν κακό βασιλιά, σαν τον Αχάβ. Και βέβαια αναρωτιόμαστε, γιατί να θελήσει ο Ιωσαφάτ να πάει εναντίον του εχθρού του Αχάβ? Γιατί αδελφώνεται εδώ με το φυσικό του εχθρό, τουλάχιστον στον πνευματικό τομέα? Είναι μια φύσικη συμμαχία, μια ομοσπονδία μη φυσιολογική. Σε αυτό το σημείο φαίνεται περίεργη αυτή η συμμαχία, αλλά όταν θα καταλάβουμε ότι ο Ιωράμ, ο γιος του Ιωσαφάτ, είχε παντρευτεί τη Γοθολία, κόρη του Αχάβ και της Ιεζάβελ, τότε εξηγείται γιατί στην πραγματικότητα ο Ιωσαφάτ συμπεθέρεψε με τον Αχάβ και τα παιδιά τους ενώθηκαν με γάμο. Και μπορούμε να καταλάβουμε πως η κακή επιρροή επικράτησε. Όταν ο πιστός με έναν άπιστο παντρεύονται, πολλά προβλήματα έχει ο πιστός. Και μπορούμε να δούμε την επιρροή του άπιστου ανθρώπου πάνω στη ζωή του πιστού. Είναι κάτι το οποίο ο Θεός δεν θέλει. Και βλέπουμε ότι ο σκοπός αυτής της συμμαχίας ήταν να ενώσουν τις δυνάμεις τους κατά των Σύριων για να ελευθερώσουν τη Ραμόθ Γαλάδ, που ήταν μια από τις κυριότερες πόλεις της φυλής του Γάδ, που όμως τώρα την είχε η Συρία. Το καλύτερο που είχαν να κάνουν ήταν να αφήσουν τα πράγματα όπως ήταν. Ο Ιωσαφάτ τουλάχιστον θα έπρεπε να μείνει έξω από αυτή την κόντρα. Θα έπρεπε να είχε ακολουθήσει τη συμβουλή που του είχε δώσει ο προφήτης του Κυρίου. Ήταν πολύ άσχημο που ο άνθρωπος του Θεού συμμάχησε με τον πνευματικό του εχθρό, με έναν άνθρωπο που ανήκε στον διάβολο. Παρόλη τη συμμαχία όμως, ο Ιωσαφάτ, σαν άνθρωπος του Θεού, θέλει να ξέρει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και ο Αχάβ, με πολλή προθυμία, του προσφέρει τους ψευδοπροφήτες του, που αρχίζουν να του υπόσχονται νίκη. Ο Ιωσαφάτ θέλει να ξέρει τι ο Κύριος σκέφτεται γι' αυτό και καταλαβαίνει ότι μάλλον δεν πρόκειται να το μάθει μέσω αυτών των ψευδοπροφητών. Ο Ιωσαφάτ φαίνεται ότι είχε πραγματική πνευματική διάκριση. Γι' αυτό ρωτάει: δεν υπάρχει εδώ κανένας άλλος προφήτης του Κυρίου για να ρωτήσω και αυτόν? Ο Αχάβ συστήνει τον Μιχαία και τον κάνει με ένα ασυνήθιστο τρόπο. Λέει: υπάρχει ακόμα ένας άνθρωπος, αλλά εγώ τον μισώ. Ο Ιωσαφάτ λέει τότε στον Αχάβ: δεν εννοείς τα αλήθεια ότι μισείς τον άνθρωπο του Θεού? Κάποιος είπε ότι ο άνθρωπος δεν γνωρίζεται από τους φίλους του, αλλά γνωρίζεται από τους εχθρούς του. Κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι σίγουρος ότι έχει τους σωστούς εχθρούς. Το καλύτερο κοπλιμέντο για τον Μιχαία ήταν αυτό που του έκανε ο Αχάβ, που του είπε ότι τον μισεί. Πολλοί πολιτικάνηδες προσπαθούν να επιβιώσουν, προσπαθούν να μην κάνουν κανέναν εχθρό και δεν παίρνουν θέση για τίποτε. Αλλά φυσικά αυτή δεν μπορεί να είναι η γραμμή ενός πνευματικού ανθρώπου. Ο Μιχαία στην πραγματικότητα ήταν ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ ο Αχάβ, γιατί έλεγε ο Μιχαίας στον Αχάβ αυτά που έπρεπε να ακούσει. Ο Μιχαίας μπορούσε να πει σαν τον Παύλο που γράφει στους Γαλάτες στο 4ο κεφάλαιο εδάφιο 16: ώστε έχω γίνει πια εχθρός σας επειδή σας λέω την αλήθεια. Έτσι έστειλαν και φώναξαν τον Μιχαία. Και ήταν πολύ κοντά. Ο Αχάβ τον είχε βάλει στη φυλακή. Μπορούμε να φανταστούμε τη σκηνή. Τους 400 αυτούς προφήτες να τριγυρίζουν τον Αχάβ και να του λένε: πήγαινε, πολέμησε το βασιλιά της Συρίας. Ένας από αυτούς προφήτες ήταν ιδιαίτερα δραματικός. Ο Σεδεκίας είχε φτιάξει κατά σιδερένια κέρατα και τα επιδείκνυε λέγοντας: με αυτά θα χτυπήσεις τους Σύριους και θα τους αφανίσεις. Τι σκηνή αλήθεια. Δύο βασιλιάδες να κάθουν στους τρόνους τους και όλοι αυτοί οι προφήτες να φωνάζουν: πήγαινε να πολεμήσεις, θα νικήσεις. Αλλά βέβαια έρχεται ο Μιχαίας, ο οποίος προφητεύει την ήττα τους. Ο απεσταλμένος που έφερε το Μιχαία του είπε: θα ήθελα να σε προειδοποιήσω. Όλοι οι προφήτες προφητεύουν κάτι καλό. Λένε στο βασιλιά να πολεμήσει γιατί θα νικήσει. Αυτό θέλει να ακούσει. Ακολούθησε το παράδειγμά τους. Μετά θα αποκτήσεις ξανά την εύνοια του βασιλιά. Αυτή είναι η ευκαιρία σου, Μιχαία. Και υποθέτω ότι ο Φουρός σκέφτηκε ότι με αυτό βοηθούσε τον Μιχαία. Η απάντηση του Μιχαία δεν ήταν τόσο δραματική. Ήταν αστεία. Είπε, ό,τι μου πει ο Κύριος, αυτό θα πω. Μετά ο Μιχαίας μπήκε και είδα αμέσως την κατάσταση. Είδε τους δύο βασιλιάδες να κάθουν στους τρόνους τους και όλους τους ψευδοπροφήτες του Βαάλ να προφητεύουν μπροστά τους. Όλοι έλεγαν καλά πράγματα στον Αχάβ. Όλοι είχαν διαβάσει τα βιβλία «Η δύναμη της θετικής σκέψης», «Πώς να κερδίσεις φίλους» κτλ. Ο Μιχαίας είτε δεν τα έχει διαβάσει, είτε και αν τα έχει διαβάσει, δεν άλλαξε τίποτα στην πορεία του. Γιατί αυτός ήταν πραγματικός προφήτης. Δεν μπορούσε παρά να μεταφέρει τον αληθινό λόγο του Θεού. Αυτού του είδους τους ανθρώπους χρειαζόμαστε και σήμερα. Προσέξτε τι λέει ο Μιχαίας στο βασιλιά. Για τον Μιχαία, το σκηνικό είναι λίγο πολύ αστείο. Γι' αυτό και στην αρχή κάνει χιούμορ. Νομίζω ότι γίνεται πολύ σαρκαστικός. Θυμίζει τον Ηλία στο Όρος Κάρμιλος. Έμοιαζαν πολύ ο Ηλίας και ο Μιχαίας. Έτσι λέει στο βασιλιά. Πήγαινε και θα πετύχεις. Ο Κύριος θα παραδώσει την πόλη στα χέρια σου. Αμέσως ο Αχάβ κατάλαβε ότι τον κορόιδευαν. Λέει τότε στο Μιχαία. Ξέρω ότι με δουλεύεις, επειδή ποτέ δεν ήσουμε το μέρος των ψευδοπροφητών. Ξαφνικά ο Μιχαίας σοβαρεύει και του λέει. Ο Θεός έβαλε πνεύμα ψεύδους στο στόμα όλων αυτών των ψευδοπροφητών σου και ο Κύριος ελάλησε κακόν επί σε. Ίσως έχουμε κάποιο πρόβλημα, το οποίο επίσης εκφράζει και ένας από τους προφήτες ως Εδεκίας. Πώς μπορεί κανείς να διακρίνει ποιος προφήτης αντιπροσωπεύει το Θεό και το αληθινό θέλημά του όταν διαφωνούν μεταξύ τους? Στην απάντηση αυτή ο Μιχαίας απάντησε με το μόνο τρόπο που υπήρχε, με τα αποτελέσματα. Βέβαια, η τάση του ανθρώπου είναι να διαλέγει πάντοτε εκείνο το οποίο ο ίδιος αγαπά και θέλει. Με αυτόν τον τρόπο, ο Αχάβ έκρινε την αληθινή προφητεία και την ψεύτικη. Αυτό που ήταν καλό για αυτόν, το δεχόταν σαν προφητεία από τον Θεό. Αυτό που ήταν κακό, το θεωρούσε ψεύτικη προφητεία. Όταν μίλησε ο Μιχαίας και του φανέρωσε το σχέδιο και το θέλημα του Θεού, που δεν του άρεσε, διέταξε να το φυλακίσουν. Προχώρησε έτσι στο σχέδιό του Αχάβ να πολεμήσει εναντίον των Συρίων. Όταν ο βασιλιάς του Ισραήλ είχε ακούσει τα πρώτα λόγια του Μιχαία, είπε στον Ιωσαφάτ, «Στο είπα, δεν στο είπα, ότι δεν θα πει για μένα καλό, ποτέ, παρά κακό μόνο». Και ο Μιχαίας τότε του εξηγεί και τους εξήγησε όλα αυτά που έπρεπε να ακούσει. Δίνει μια παραβολή. Μπορείτε να φανταστείτε το Θεό να καλεί όλα τα όντα τα αγγελικά σε σύσκεψη για να ρωτήσει τι θα κάνει σε μια κατάσταση σαν κι αυτή? Ασφαλώς ο Θεός ξέρει τι πρέπει να κάνει και δεν χρειάζεται καμιά συμβουλή. Αλλά εικονικά ο προφήτης έτσι παρουσιάζει μια παραβολή. Δεν μπορούμε να φανταστούμε το Θεό να λέει σε κάποιο πνεύμα, «Πω πω, τι έξυπνος που είσαι μικρέ, πώς το σκέφτηκα εγώ αυτό?» Αλλά παρόλα αυτά, με αυτή την παραβολή, ο Μιχαίας έλεγε ότι αυτοί οι προφήτες είναι ψεύτες και ο Θεός τους έδωσε πνεύμα ψεύτικο ώστε να απατήσουν τον Αχάβ και να τον οδηγήσουν στον όλεθρο. Ο Σεδεκίας, ο ψευδοπροφήτης, χτύπησε το Μιχαία στο σαγόνι. Αυτό ήταν μεγάλη προσβολή. Σε απάντηση της προσβολής, ο Μιχαίας του πέταξε ένα υπονοούμενο ότι θα ερχόταν μέρα που θα τρέχε να κρυφτεί τρομαγμένος. Αυτή η μέρα θα ερχόταν όταν ο Αχάβ θα ήταν νεκρός και ο Ισραήλ θα είχε ιτηθεί. Μετά ο Σεδεκίας θα ήξερε ποια είναι η αλήθεια. Ο Αχάβ ξανάστειλε το Μιχαία στη φυλακή, ώσπου να επιστρέψει. Ο Μιχαίας τότε του είπε ότι δεν θα επέστρεφε. Αν επέστρεφε, τότε ο Κύριος δεν είχε μιλήσει μέσα από εκείνον τον Μιχαία. Μετά ο Μιχαίας είπε στον Αχάβ, «Εν όψη του γεγονότος ότι δεν θα επιστρέψεις, θέλω όλοι οι λαοί να δουν ότι αυτό που είπα είναι αλήθεια». Ο Ισραήλ λοιπόν πήγε να πολεμήσει. Άκουσαν τους ψευδοπροφήτες και να τι συνέβηκε. Ο Ισραήλ έχασε τη μάχη. Και ο Αχάβ αποδείχθηκε ότι ήταν ένας απατεώνας ως το τέλος. Βλέπετε, ο μόνος βασιλιάς στη μάχη που φορούσε βασιλικά ρούχα ήταν ο Ιωσαφάτ. Κάτι που τον ξεχώριζε, επειδή ο Αχάβ είχε μεταμφιεστεί. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο Αχάβ έστησε τον Ιωσαφάτ σαν στόχο για να σκοτωθεί στη μάχη, αν και η μάχη δεν είχε καμιά απολύτως σχέση με τον Ιωσαφάτ και κινδύνεψε να χάσει σε αυτή τη μάχη τη ζωή του. Ο αντίπαλος αρχηγός είχε δώσει οδηγίες ότι στόχος δεν είναι κανένας άνθρωπος παρά μόνο ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο Αχάβ. Ο φτωχός Ιωσαφάτ κόντεψε να χάσει τη ζωή του στη μάχη εξαιτίας της απάτης του Αχάβ, γιατί τον πλησίασαν τα εχθρικά στρατεύματα, νομίζοντας ότι ήταν ο Αχάβ. Ο Αχάβ δεν σκοτώθηκε από κάποιο στρατιώτη που τον είχε βάλει στόχο, αλλά σκοτώθηκε από κάποιον στρατιώτη τυχαία. Ο στρατιώτης δεν στόχευε τον Αχάβ, κι όμως το βέλος τον βρήκε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν το πρώτο κατευθυνόμενο βλήμα, γιατί έτσι το ήθελε ο Θεός. Φαντάζομαι ότι ήταν απλά ένας στρατιώτης που του είχε μείνει ένα βέλος στη φεράτρα του. Το τράβηξε, το έβαλε στο τόξο του και το άφησε να πάει όπου πήγαινε. Δεν ήξερε που θα πήγαινε. Ο θάνατος του Αχάβ θα μπορούσε να θεωρηθεί ατύχημα, αλλά στα πρακτικά του Θεού ήταν επέμβαση της θείας πρόνοιας. Εκείνο το τόξο είχε συγκεκριμένο στόχο. Έτσι, από αυτή τη σύγκρουση, η οποία δεν έγινε, κανένας δεν σκοτώθηκε παρά μόνο ο Αχάβ. Και ξέρεις, ο Θεός ακόμα χρησιμοποιεί αυτό το όπλο, το τόξο και το βέλος. Στον Ψαλμό 64, στο εδάφιο 7, λέει για αυτούς που σχεδιάζουν συνωμοσίες, παράνομες πράξεις και εγκλήματα που στοχεύουν αθώους. Αλλά ο Θεός έριξε πάνω τους τα βέλη του και ξαφνικά βρέθηκαν πληγωμένοι. Είναι αυτοί που νομίζουν ότι ξέφυγαν από το χέρι του Θεού και κανείς δεν τους βλέπει. Αλλά ο Θεός έχει ένα βέλος με το όνομά τους επάνω και κάποια μέρα θα τους βρει. Άσχετα με το πόσο προσπαθούν να εξαπατήσουν και να καλυφθούν, το βέλος αυτό θα τους βρει. Αυτό συνέβη στον Αχάβ. Αυτό που ο Θεός είχε προφητεύσει μέσω του Ηλία πραγματοποιήθηκε. Ο Αχάβ πέθανε και το αίμα του το έγλειψαν τα σκυλιά, στο ίδιο μέρος που πέθανε ο Ναβουθάη. Φυσικά, ο Αχάβ είχε προσπαθήσει να μείνει μακριά από εκείνο το μέρος, αλλά την άμαξά του την έφεραν στο αμπέλι του Ναβουθάη και την άπλυν εκεί από το αίμα του Αχάβ. Τα σκυλιά βρισκόταν εκεί και το έγλειψαν. Η προφητεία εκπληρώθηκε κατά γράμμα, ότι σπήρει ο άνθρωπος θα θερήσει. Γιατί? Γιατί ο Θεός δεν εμπέζεται. Δεν μπορείς να γλιτώσεις από τη συνέπεια της αμαρτίας σου. Κανένας δεν γλιτώνει. Ο Θεός φροντίζει γι' αυτό. Βρίσκεται ακόμα στο θρόνο του. Το μόνο που μας μένει είναι να καταφύγουμε στη χάρη του Θεού, στο έλεος του Θεού, στη συγχώρεση του Χριστού και έτσι ο Θεός να μας συγχωρήσει. Στρεφόμαστε τώρα για λίγο στη βασιλεία του Ιωσαφάτ και βλέπουμε ότι έκανε μεγάλο λάθος. Δεν κατήργησε τους υψηλούς τόπους της λατρείας του Βαάλ. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός δεν μπορούσε να τον ευλογήσει στη ζωή του. Είναι φανερό εδώ ότι συμβιβάστηκε. Κι όμως αναφέρεται ως καλός βασιλιάς, γιατί υπηρέτησε το Θεό στη δική του προσωπική ζωή. Επίσης, το γεγονός ότι είχε συνάψει ειρηνικές σχέσεις με τον βασιλιά του Ισραήλ ήταν λάθος. Διαβάζουμε στο βιβλίο Β' Χρονικών ότι ο Ιού, ο προφήτης, συνάντησε τον Ιωσαφάτ καθώς επέστρεφε από την επίσκεψή του στον Αχάβ και του λέει: «Ο προφήτης Ιού, ο γιος του Ανανή, βγήκε να τον συναντήσει και του είπε: Γιατί βοηθάς τον ασεβή? Γιατί αγαπάς αυτούς που μισούν τον Κύριο? Γι' αυτό η οργή του Κυρίου θα ξεσπάσει επάνω σου. Όμως έχεις και μερικά καλά. Εξαφάνισες τις ξύλινες λατρευτικές στήλες από τη χώρα και ακολουθείς μόλις την καρδιά το θέλημα του Θεού». Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 19, εδάφιο 2 με 3. Οι λατρευτικές στήλες ήταν μέρη που συνέβαιναν ανηθικότητες. Όλα αυτά τα ξύλωσε ο Ιωσαφάτ. Όχι όμως και τους υψηλούς τόπους που γινόντουσαν οι θυσίες του Οβάλ. Αυτά δεν καταργήθηκαν. Έτσι και ο Ιωσαφάτ συμβιβάστηκε. Ο γιος του Αχάβ, ο Χοζίας, που είχε ανέβει στο θρόνο στο Βόρειο Βασίλειο, ήθελε να ενώσει τους ναυτικούς του με εκείνους του Ιωσαφάτ στα πλοία. Και αυτή τη φορά για μια ειρηνική αποστολή. Αλλά ο Ιωσαφάτ δεν ήθελε να συμβαστεί ξανά. Είχε μάθει το μάθημά του. Είπε: «Όχι, ευχαριστώ, δεν ενδιαφέρομαι για τέτοιου είδους συνεργασία». Κατόπιν ο Ιωσαφάτ πέθανε και τον διαδέχθηκε ο γιος του, ο Ιωράμ. Στο ταξί, ο Χοζίας, ο γιος του Αχάβ, άρχισε να βασιλεύει στον Ισραήλ στη Σαμάρια. Βασίλεψε για 2 χρόνια και ακολούθησε τα βήματα του Αχάβ και της Ιεζάβελ. Ο Χοζίας, παρόλο ότι βασίλευσε μόνο για 2 χρόνια, έδειξε στο σύντομο αυτό διάστημα ότι ήταν βαθιά ποτισμένος από το πνεύμα της μητέρας του, εκδηλώνοντας επιδεικτικά την περιφρόνησή του για τη λατρεία του αληθινού Θεού Γιαχβέ και το μίσος του για τους προφήτες του Κυρίου. Και καθώς θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο Β' Βασιλέων, αυτή ήταν η αφορμή για μια από τις τελευταίες εμφανίσεις του προφήτη Ηλία στη θρησκευτική ζωή του λαού του, στο πρώτο κεφάλαιο από το εδάφιο 2-18. Μπαίνουμε με γρήγορο ρυθμό στο δεύτερο βιβλίο Β' Βασιλέων, γιατί στην πραγματικότητα αποτελούν το ίδιο βιβλίο. Χωρίστηκε το βιβλίο αυτό των βασιλέων σε Α και Β για κανέναν άλλο λόγο παρά από τους μεταφραστές των Εβδομήκοντα για διευκόλυνση του αναγνώστη. Γιατί στο Α βασιλέων έχουμε τη διήγηση της διαίρεσης του βασιλείου και στο Β βασιλέων έχουμε τη διήγηση της κατάρρευσης του βασιλείου. Όμως η διήγηση στην πραγματικότητα είναι μια συνέχεια. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε στο Β' Βασιλέων, στα πρώτα εδάφια, και βλέπουμε τη συνέχεια της δράσης αυτού του Οχοζία. Ο Οχοζίας λοιπόν πέφτει και τσακίζεται και είναι σοβαρά τροβατισμένος και επειδή θέλει να ξέρει τι θα συμβεί με τη ζωή του, στέλνει όχι να ρωτήσει τον προφήτη του Θεού, αλλά στέλνει να συμβουλευτούν τον Βελζεβούλ, τον Θεό της Εκρών. Το αίτημα του Οχοζία για μια πρόβλεψη ήταν μια απευθείας πρόκληση για το Θεό του Ισραήλ. Ήθελε να ξέρει αν θα γινόταν καλά από το ατύχημα. Ο Ηλίας, ο θεσβήτης, έρχεται και συναντάει τους αποσταλμένους του βασιλιά και τους ρωτάει: «Δεν υπάρχει άραγε Θεός στον Ισραήλ και πάτε το ερωτάτε τον Βελζεβούλ, το Θεό της Εκρών?» Μετά έδωσε τη δυσάρεστη πρόγνωση του Θεού. Ο Χοζίας δεν θα γινόταν καλά, θα πέθαινε. Οι αποσταλμένοι γύρισαν πίσω και ανέφεραν στο βασιλιά αυτό που τους είπε ο Ηλίας. Αμέσως ζήτησε ο Χοζίας την εξωτερική εμφάνιση του προφήτη αυτή και καταλαβαίνει αμέσως ότι είναι ο Ηλίας ο θεσβήτης και στέλνει εναντίον του για να τον πιάσουν και να τον σκοτώσουν. Ας θυμηθούμε ότι ο βασιλιάς ο Χοζίας ήταν γιος της Ιεζάβελ, της γυναίκας που προσπάθησε να σκοτώσει τον Ηλία. Προφανώς ήταν ακόμα καταζητούμενος. Δύο φορές έστειλε ο βασιλιάς αυτός αγήματα εναντίον του Ηλία, αλλά ο Θεός έριχνε φωτιά και τους εξελόθρευε τους στρατιώτες. Μέχρι που τελικά επαληθεύτηκε αυτό που είπε ο Ηλίας ο προφήτης και ο Χοζίας πέθανε σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που το μετέφερε ο Ηλίας ο προφήτης. Όμως φίλοι μου, ο χρόνος μας πέρασε και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά με το νέο αυτό βιβλίο, το Β' Βασιλέων. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.